Азаттық радиосын хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Шәкішев пен оған жақын адамдарды жауапқа тарту қажеттілігі туралы мәлімдеме жасады. Сондай-ақ, 2 сәуір халықаралық балалар кітабы күні. Және де Қазақстанда алғашқы ислам банкі ашылады. Осыған орай қарапайым халықтың да пікірі назарларыңызға ұсынылатын болады. Қадірменді тыңдарман, енді аталған хабарларға біз толығырақ тоқталуға көшеміз. Бағдарламамызды Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен ашқанды жөн көріп отырмыз. Экс-депутат Татьяна Квитковская, Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің сәрекеті елдің қауіпсіздігіне қатер төндірді деп мәлімдеді. Ол уран мәселесін қауіпсіздік кеңесінде қарап, Жәкішевке қатысты тергеу жүргізуді ұсынды. Мұхтар Жәкішев болса, экс-депутаттың мәлімдемесінде саяси астар жатқанын айтып, жоққа шығарды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан ести аламыз.
Сәуірдің бірі күні Нұр Отан партиясының мүшесі экс-депутат Татьяна Квитковская, Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев пен БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовты елдегі уран кеніштерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқан үшін айыптап, кінәлаған еді. Оның айтуынша, нәтижесінде қазір уран кеніштерінің тек 23% ғана мемлекетке тиесілі.
В итоге Казахстан сегодня контролирует всего лишь 23% доли всех урановых месторождений страны. Речь идет о разрабатываемых, но то есть самых крупных и самых богатых.
Оның айтуынша, бүгінгі таңда Қазатомпромның Ақдала, Южный Инкай, Орталық Мыңғыдық, Харасан 1, Харасан 2, Солтүстік Харасан сияқты елдегі ірі-ірі уран кеніштерін офшорлық компанияларға қайтарымсыз негізде сатқаны берген туралы фактілер бар. Десе де экс-депутаттың аталмыш мәлімдемесін Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы жоққа шығарды. Қазтақтың хабарлауынша, Мұхтар Жәкішев мәлімдемені ешқандай дәлелге негізделмеген құрғақ айыптау деп тапқан. Мен ол атап көрсеткен уран кеніштерін ешкімге сатқан жоқпын, себебі оған құқымда жоқ деп жауап берген. Осыған орай Қазатомпром ұлттық компаниясы бейсенбі күні арнайы мәлімдеме жасады. Татьяна Квитковскаяның сәуірдің бірі күні келтірген тезистері 2007 жылғы негізсіз айыптауларды қайталап отыр. Аталмыш сұрақтарды тудырмас үшін Қазатомпромның өзі тексеруді жүргізу туралы бастама көтерді. Бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қаржы министрлігіндегі арнайы комитет пен жемқорлықпен күресу агенттігі жүргізген тексерулер 7 айға созылды. Нәтижесінде ешқандай заңбұзушылық табылған жоқ, айтылған қауесеттердің ешқайсысы расталған жоқ. Делінген Қазатомпром ұлттық компаниясының мәлімдемесінде аталмыш мәселеге қатысты пікір білдірген экс-сенатор Уәлихан Қайсар қазіргі кезде Мұхтар Аблязовтың айналасында жүрген адамдардан тазарту үрдісі жалғасып келе жатқанын айтады.
Мына қазір Мұхтар Аблязовқа болып жатқан мына ұғым сүргін деген, олар еш нәрсеге қарамай Мұхтармен бірге бұрын жолдас болған, бірге бизнес жасаған бүкіл адамдарға қазір зачистка жасап жатыр. Меніңше, атом деген шикізат ол жай ешкімге көрсетпей мемлекеттен қысып сатылуға болатын нәрсе емес деп есептеймін де білемін. Ураны қозғалысына қазақстандық болмаса, мына Америкадағы, Европадағы комиссиялар, агенттіктер өте қатаң қарайды.
Саясаттанушы Айдос Сарым бұл жерде Татьяна Квитковскаяның айтқандарының басым бөлігі шындық деп есептейді.
Біріншіден Мұхтар Жәкішев өзі айтып отқандай, мысалы ол ешкімге әрине ешқандай кеніштерді берген жоқ. Себебі оны беретін тек қана біздің ана арнайы министрлік бар, сонда үлкен ведомствоаралық комиссия бар. Және кеніштерді біреудің қолына беру, басқа да жұмыстар, лицензиялық жұмыстарын ол министрлік атқарады үкіметтік тапсырысымен. Мұхтар енді бұл жөнінен өтірік айтып отқан жоқ. Ал енді басқа әңгімелерге келетін болсақ, негізі Квитковскаяның айтып отқанының көбісі шындыққа саяды. Шын мәнінде жаңағыдай төрт кеніштің сыртқа шығып ол Қазатомпроммен біріккен кәсіпорын құрып оның естуінше арзандау баға сатып алып артынан канаданың бір бизнесменіне сатып жібергені анық нәрсе. Біздің бизнесмендер оны арзандап алатын болса канадалық бизнесмен есінде болса 300 миллионнан астам доллар төлеген. Бұл жерде белгілі бір мен түсінсем бір жемқорлық бір схемасы бар сияқты.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Мәдени мұра бағдарламасы аясында Сырдария кітапханасы сериясымен 2008 жылы Фолиант баспасынан жарық көрген жазушы Дүкенбай Досжанның 4 томдық шығармалар жинағының 1-ші томындағы жылы ағыс хикаяты мен 2005 жылы Елорда баспасынан жарық көрген президент Нұрсұлтан Назарбаев туралы Ақорда романында ислам дінінің түсінігіне қарама-қайшы келетін дүниелерге байланысты астаналық жас қаламгер Ұлағат Ханзаданың Жас Алаш газетінің 2009 жылдың 19 наурыздағы санында жазушы жазбаларындағы жаратушы немесе Дүкенбай Досжанның діни сауаты қаншалық деп аталатын мақаласы жар көрген. Осыдан кейін Елешала аталмыш газеттің ағымдағы жылдың 31 наурызындағы санында бір топ астаналық жас қаламгерлер мен журналистер жазушы Дүкенбай Досжан біздің сеніміміз бен иманымызды қорлады деген тақырыппен Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына және Қазақстан жазушылар одағына қаратып 22 адам қол қойған ашық хат жариялаған. Онда жастар жазушыны құзырлы орындардың жазаға тартуын сұраған. Алайда жазушының өзі алғашқы мақаланы мақала авторының өкпе реншін сыртқа шығарған түрі оны үлкен дүние деп қарауға болмайтынын айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жоғарыда айтып өткен мәселеге орай жазушы Дүкенбай Досжан мақала авторы Ұлағат Ханзада шығармада айтылған ойды бұрмалап көрсеткен, ал өзі жұмыстан шығарып жібергеніме кек сақтап жүріпті дейді.
Бір жарым жыл бұрын жұмыстан шығарып жіберген бала ол Ханзада деген. Ол сол ішіне ит өліп жүрген, сол сәлемдеспей жүреді. Сол жинап теріп шығарған өзінің оғы ғой. Ол Фолиантта жүр екен, Фолианттың директорынан сұрадым мен оны неге кетіп қалған деп. Деңгейі төмен екен деді. Яғни қолжазбаға пікір айта алмайды содан артық деді. Онда менің қатысым жоқ әрине. Сол жүрегіндегі оның шығаруға талпынған нәрсе ол. Оны халықаралық дәрежеге қамтайтын ештеңе жоқ. Жаңағы Ханзада текстің бәрін бұрмалап көрсеткен. Әйтпесе оны былайша қарапайым орта деңгейлі оқушы қараса шын секілді көрініп қалады. Кейін жауабын бере жатармын.
Алайда Ұлағат Ханзада бұл жерде жеке басының қатысы жоқтығын мақалада тек қана әдеби шығармадағы жайттарға өзінің пікірін айтқанын алға тарта келіп кезінде Фолиант баспасынан шыққан кітаптың редакторы өзі болған әр жазушыға шығармадағы дінге қайшы жайттарға байланысты ескерту жасағанын да атап өтті.
Осы мәселеге қатысты біраз қарсылық ұғызған еді. Авалда ешкім онымыздан ештеңе шықпады біріншіден. Себебі ол кісі біздің үстімізде жаңағыдай басшылықта шағым түсіріп, одан сол жерде отырған әртердің арасында біраз дау болды осы мәселеге қатысты. Біраз енді айтқанбыз басын ашып, енді ол кісінің айтқаны енді ол баспадағы біз әрине қарсы болғанымыз белгілі. Көзіміз көріп отыр жаңағыдай сорақылықты біз жіберуге біріншіден құқымыз жоқ. Біз айттық, аға мына кітап шыққаннан кейін бұл кітаптарға сіз емес редактор жауапты болады ішіндегі қатесіне. Сол себептен мына дүниелерді жөндейік деген еді. Сосын ол кісі айтты, бұл жерде мен өзім автор, жеке өзім редактормын. Сендер менің авторлық құқыма шек қоюға және оған қол сұғуға құқықтарың жоқ. Осы істерің үшін заң алдында сот алдында жауап берулерің мүмкін деген дүниені айтты.
Сондай-ақ Ұлағат Ханзада жазушы Дүкенбай Досжанның шығармаларындағы діни мәселеге қатысты жазушының замандастары мен аға буынның тіс жармай отырғанын айта келіп, әдебиеттегі алдыңғы толқынның жас қаламгерлерге деген көзқарасы да мәз емес деп отыр.
Және де қазіргі аға буын өкілдерінің жалпы ұғымында санасында қалыптасқан мынадай бір түсінік бар: ол кішкентай болды ма, ол жас болды ма, мәселен жас ақындар болсын, жас журналистер, жас жазушылар, солардың пікірімен санаспау керек деген түсінік бар да. Себебі өздері классик, өздері керемет, бірақ сол классикпін деп жүргендердің арасында қалтыршықтар жетерлік. Ол енді жалпы көз ашық, көкірегі ояу, сауатты оқырман өзі саралап, өзі анықтап алатыны белгілі.
Ал Ұлағат Ханзаданың мақаласында айтылған нәрселерді негізге ала отырып ашық хат жазғандардың бірі Бауыржан Берікұлы ашық хатқа 100-ден аса адам қол қойғанын жеткізді.
Алла тағаланың кринтерін танып деген сөздер осы кәпірлердің сөзі шығар деп іштей қауіп қылады дейді. Осы сөзден ақ аңғаруға болады жазушының қалай жазып отырғандығын. Бұл қанша дегенмен әлемдік әдебиетте бар дүние дегенмен де бұл қазақы ұғымға діни көзқарастарға қайшы келетін дүние деп ойлаймын мен өз басым. Енді сабырмен талқылап сосын бір шешімге келеміз деп ойлаймын. Бұл 22 адаммен шектелген жоқ, бұл 100 қолдан асқан еді. Жас Алаш газеті мүмкін қателескен шығар, ол 4 қолды шығармапты, ол қол әлі де жиналуда.
Дегенмен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғарғажы Өмірбек Дүкенбай Досжан жарық көрген кітаптарын таратпай ақ қойса болар еді деп отыр.
Бұл бауырының жаңағыдай шығармаларын оқыдым, өте ыңғайсыз жағдайда қалдым. Соны өзі жазып отырғандай, сол өзін арымның алдында бір алланың алды сондай бір артық нәрсе деп кетіп қойғандай өте ұялдым. Бұл бауырыма да осындай сезімді басымнан өткеруін сұрар едім Құдайдан. Енді жазарын жазып қойыпты, енді мұнысын мүмкіндігінше таратпай ақсын. Онан кейін мүмкіндігі болса діни жазғандарының бәріне діни адамдарға көрсетіп кеңесуі тиіс еді.
Жазушы Дүкенбай Досжанның осыған дейін жарық көрген Жан тәтті романындағы дінге қайшы мәселелер қоғамды жайында дау туғызып, соңынан жазушының өзі Қазақстан мұсылмандарынан кешірім сұраған болатын. Ал жоғарыдағы мәселеге байланысты жазушылар одағы мен бас прокуратурадан қандай да бір түсініктеме алуы мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, бұрынғы қорғаныс министрі Ысқақовты тұтқындауға санкция берілді. Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс бойынша сот процесі тағы жалғасты. Қырғыз депутаты Дамира Ниязалиева Қазақстаннан қырғызстандық еңбек мигранттары жаппай шығарылып жатыр деді. Ресей мен Қытай Тәжікстанда өтетін бірлескен әскери жаттығуларға қатысатын болады. Ғаламдық дағдарыс бойынша 20-лық тобының жиыны басталды. Пхеньян егер зымыранына кедергі жасалса, кек қайтаратынын айтуда. Израиль сыртқы істер министрі Либерман Хамас қарусызданса ғана бейбіт келісім болады дейді. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстанның шиеттерге қатысты жаңа заңына алаңдаушылық танытуда. Ақш әскерилері Ауғанстанда 20 бүлікшіні өлтірді деп отыр. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 2 сәуір халықаралық балалар кітабының күні, сондай-ақ Қазақстанда алғашқы ислам банкі ашылады және де осыған байланысты қарапайым халықтың пікірі назарларыңызға ұсынылады. Ендеше осы аталған хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның банк жүйесіне арналған хабарлар бөлімін бастағанды жөн көріп отырмыз. Қазақстанда тұңғыш ислам банкі ашылмақ. Абу-Дабидегі Әл-Хилал банкі Қазақстанда ислам банкін ашу туралы шешім қабылдады. Естеріңізде болса, ақпанның 12-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ислам банктерінің Қазақстандағы қызметі туралы заңға қол қойған еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Екі ел арасында болған келісімге Абу-Даби тарапынан Әл-Хилал банктің басқарма төрағасы Ахмад Аттик Аль-Мазруи, Қазақстан тарапынан қаржы министрінің орынбасары Руслан Далинов қол қойды. Ахмад Аттик Аль-Мазруидің айтуынша, аталмыш бизнес модельдің принципі басты орынды клиентке беру болып табылады. Мұндай принцип Біріккен Араб Әмірлігі елдерінде өміршеңдігін дәлелдепті. Енді ол қазақ нарығына да жол тартпақ. Егер жоба жүзеге асса, бұл Қазақстандағы тұңғыш ислам банкі болмақ. Көптеген сарапшылар қаржы институтының шығыстық үлгісін оңға бағалайды.
Бұл біріншіден қандай артықшылық береді? Ел экономикасына ислам қаржы нарығынан капитал ағымын ұйымдастыруға әсер етеді. Яғни бұл деген сөз ислам банктері толық ислам қағидаларына сай түрде несиелендіреді, депозит жинайды, қаржыландырады. Сол жаңағы сегменттегі халық толық әлемдік стандарттарға сай қаржы қызметтерін қолдана алады деген сөз. Ислам қаржы жүйесі қазір әлемде өте тез дамып жатқан индустрияның біреуі және көптеген мемлекеттер осы ислам қаржы құралдарын ислам банктік жүйесін өз экономикаларына қаржы жүйелеріне енгізуге атсалысуда. Қана мұсылман елдер емес, Еуропадағы Англия, Германия, Франция, Америка Құрама Штаттарында.
Дейді Кәусар консалтинг компаниясының басқарма директоры Едіге Алпысбай. Десе де мамандар ислам банктерінің ашылу мерзімі тым кейінге шегеріліп келе жатқанына алаңдайды. Оның себебі де жоқ емес. Әлі күнге дейін шешуін таба алмай келе жатқан мәселенің бірі мамандарды даярлау мәселесі. Қаржыгер сарапшы Дәулет Мұхиттиновтың айтуынша, ислам банкінде қызмет атқаратын қызметкер тек банк саласының маманы ғана емес, сонымен бірге шариғат қағидаларының білгірі болуы тиіс.
Бізде қаржы саласын жақсы меңгерген мамандар бар да, бірақ олар ислам шариғат заңдарын жақсы меңгермеген. Немесе керісінше, Қазақстанда Ислам Даму банкі мен жекелеген банктер өз мамандарын дайындық курстарына жіберген жағдайлар болды. Бұл бастаманы қаржы орталығы да қолдады. Бірақ бұның бәрі жекелеген жағдайлар ғана. Бұл жеткіліксіз. Бізде заң қабылданғанмен әлі пруденциалды нормативтер шығарылмаған. Сондай-ақ банктердің лицензия алу механизмі де белгісіз.
Оның айтуынша, көпшілікке тегін ақша таратып беретін мекеме сияқты болып көрінетін банктің кемшілік жағы да жетерлік.
Более жесткий контроль, да? То есть понятно, что
қатаң бақылауға алу бұл банктің негізгі кемшіліктерінің бірі. Яғни мұнда банк клиентіне үстеме пайыз қосу арқылы емес, жобасына қатысу арқылы пайда табады. Сәйкесінше, негізгі кіріс осы жобадан келетіндіктен оған банк қатысумен береді. Оңды-солды несиелер беріле бермейді. Әрбір жоба мұқият қаралып зерттеледі. Банктік шынымен де пайда таба алатын жобаларға ғана ақша жұмсайды. Статистика бойынша мұсылман елдеріндегі ислам банктері қаржыландырған жобалардың 80% үлкен табыс әкелетін жобалар. Олар жобаны нарық заңына сәйкес талдайды.
Мамандардың сөзіне қарағанда, осы жылдың аяғына дейін 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарлануда. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстандағы банк жүйесіне арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Қазақстанда тұңғыш ислам банкінің ашылуына қатысты Алматы тұрғындары түрлі пікір білдіреді. Бірі оның тиімді жақтарын айтса, ендігі біреулері ол жүйені енгізу әзірге асығыстық деген ой айтады. Ендігі сәтте қала тұрғындарының пікірін білген әріптесім Мәншүк Асаутайға микрофон кезегін берсек.
Қазақстанда исламдық банк жүйесі тек сарапшылардың арасында ғана емес, қарапайым тұрғындардың да арасында қызу талқылануда. Мәселен, Бұлан есімді алматылық тұрғын республикада ислам банкінің ашылуы туралы хабарды жақсылықтың нышаны деп білетіндігін жеткізді.
Бұл жаңалық өте жақсы жаңалық деп ойлаймын. Негізі бұны осыншалықты қателіктерге ұрынбай, жаңағы ащы сабақ алмай-ақ обастан қабылдаған дұрыс еді деп ойлаймын. Бірақ енді жақсылықтың ертегісі жоқ дейді, кеште болса да осы бағытқа бой ұрып жатқанымыз өте дұрыс, оң бағыт деп есеп.
Ендігі бір жақсылық есімді азаматтың пікірінше, шариғат заңына негізделген аталмыш жүйенің тиімді жақтары басым екендігін айтады.
Өйткені олар бірінші жағынан таза, адал, ешкімнің хақын жеп қоймайды, жаңағындай процент емес, ертең қиналып қалмайсың. Екіншіден, бұлар қазір дағдарыс кезінде қарапайым тұрғындарға өте пайдалы зат та, мысалы, бизнес жасаймыз десе де, үй алса да, бізде таңдау болады та. Ертең сен пайда көре алмай қалсаң, банкрот болып қалсаң, сен ол үшін ешкімнің алдында қарыз емессің де.
Алайда құралай есімді бойжеткен Қазақстанда соңғы кезде келген салаға шетелдің жүйелерін енгізу белең алып кетті дегенді айтады. Жалпы өзінің бұндай өзгерістерге қарсы емес екендігін тілге тие кеткен сұхбаттасымыз енгізу барысында жергілікті халықтың ерекшеліктері мен ұстанымдарын ескерген абзал дейді. Ал исламдық банк жүйесіне келер болсам, бұл жерде де зерделейтін жайттар баршылық дейді Құралай.
Басқа елдерде бұл банк жақсы дамыған дейді. Біздің елде де енді дамуы ары қарай өзінің бір орнын алуы ол әлі екіталай. Бұл жүйеде әлі де кемшін тұстары бар сияқты. Біріншіден, бұл біздің республиканың халықтарының көбі мұсылман емес, басқа ұлт өкілдері, басқа діннің адамдары десем болады. Біздің қазақ азаматтардың өзі шариғат заңын 100% орындамайды. Сондықтан енді ислам банкі азаматтармен жұмыс істеген кезде оның мұсылман ба, мұсылман емес ба сол жақтарын қалай шешеді әлі белгісіз.
Ал Бұланның пікірінше керісінше Қазақстан дәл қазіргі таңда исламдық банк жүйесін қабылдауға дайын көрінеді.
Жалпы ислам банкілік жүйесі Қазақстанда өзінің ойып тұрып орын алатындай мүмкіндік бар деп есептеймін, себебі қазір Қазақстандағы халықтың сана-сезімі оған дайын. Қазіргі елдегі негізгі ұлт, қазақ ұлты негізінен қазір осы дінге бет бұруда, сол себепті толық дайын деп ойлаймын және ешқандай кедергіге тап болады деп ойламаймын. Керісінше бұны құба-құп құшағын ашып жайып тұрып қарсы алады деп ойлаймын Қазақстанға.
Қазірде Қазақстан қоғамында наразылық шаралары, одан қалды банктермен соттасу әрекеттері көбейді дейді Жақсылық. Бұл біздегі жұмыс істеп жатқан банк жүйесінің осалдығынан. Сондықтан тек өз мүддесін ғана емес, клиенттің де мүддесін ойлайтын жүйенің енгізілуі жақсы болар еді дейді ол.
Қазіргі таңда бізде мысалы Қазақстанда көріп отырсыздар ғой, көп қарапайым халық мына пайызға несие алып, енді қазір көп наразылық шаралары көп болып жатыр. Күнде анда да, ана жерде де ипотека күнде. Сондықтан сондай жаңа осындай жағдайлар болмас үшін мына жүйе енгізілсе сондай қиыншылықтар болмайды. А жаңағы мына банктардың жүйесінен қарапайым халық өте қиналып отыр.
Мінекей қымбатты тыңдарман, Алматы тұрғындарының пікірі міне осындай. Естеріңізде болса, ақпанның 12-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ислам банктерінің Қазақстандағы қызметі туралы заңға қол қойған болатын. Заң ислам банктерінің қызмет етуінің құқықтық негіздерін, кәсіпкерлікті түрлі формада қаржыландыру, сондай-ақ исламдық құнды қағаздардың шығарылымы мен айналымын, тағы басқа мәселелерді реттеуге бағытталған еді. Ал жалпы ислам банктерін Қазақстан нарығына енгізу жұмыстары 2007 жылдан белсенді түрде атқарыла бастапты. Енді олардың қарапайым тұрғындарға қызмет көрсету мүмкіндігі тұңғыш рет қарастырылып, және ол заң жүзінде бекітілді. Алайда сарапшы мамандар өсімсіз несие беру, кепілсіз ақша алу сияқты шарттармен ерекшеленетін бұл жүйе Қазақстандағы батыстық үлгідегі қаржы институттарын бірден ығыстыра қоюы мүмкін емес деген пікір айтуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Кадырменди радио тыңдарман, азаттык багдарламасынын экономикалык маселелерге арналган бөлүмүн биз халкаралык тақырыпта өрбитсек. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрді. Бұл туралы Саида Бабамқожа әңгімелейді.
Парижде жұмысынан айырылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның Қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс. Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді, бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-і күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктің бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок сәрсенбі күні Ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Қадірменді тыңдарман, бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрген еді. Осы хабар назарларыңызға ұсынылды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасында хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды естеріңізге сала кеткіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының хабарларын Наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыт бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдауға болады. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Үкілай Вистай таныстырады.